gjithve mirëseerdhët në episodin e radhës të Let Pages
Take Your Places.
Sot njësoj si herët e tjera do të vazhdojmë me intervistat.
Por do të bëjmë një ndryshim.
Shfaqja për të cilën do të flasim titullohet Shfaqja e cila shkon për ters, por që për koincidencë shkoi për mrekulli.
Të ftuar sot kemi Ergis Dervishin dhe Jorgo Çaushin. Ergis, do të kaloj direkt në pyetjet. Është më e lehtë apo më e vështirë të luash aktorin e keq?
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Më e lehtë apo më e vështirë? Që të luash një aktor të keq, duhet në fillim duhet përmbledhësh konceptin e të qenit një aktor i keq. Por që unë mendoj që është më e vështirë ta luash një aktor të keq.
Ndërsa unë kam një pyetje për Jorgon. A nuk është më lehtë të luash në një shfaqje që shkon për ters? Kjo sepse mund të ngatrosh tekstin kur të duash dhe mos e marr vesh asnjëri.
Po, ja, më morë vesh
njëherë. Po, ja. Kjo ishte aftësia, Jorgon.
Më morë vesh të gjithë lëvizjet e mia, gjitha letrat me kokë poshtë. Tani më vut me shpatulla pas murit.
Midis komedisë dhe dramës, këto të zgjitni, cila është më e vështirë për të realizuar nga këndvështrimi i aktorit për të dy?
Nga këndvështrimi i aktorit. Ne më së shumti kemi luajtur komedi, që është e vërteta. Pak kemi prekur pjesën e dramës. Por që komedia është shumë e vështirë sepse ironizon realitetin. Dhe që të bësh një shfaqje komike ose një skeç komik, duhet ta sillësh realitetin shumë afër publikut në një mënyrë sa më reale, që ty si publik të krijohet një përshtypje sikur ajo çka po ndodh është vërtet një gabim ose një incident ose diçka komike, dhe të prek deri diku edhe pjesët e tua personale që ti në futesh në kujtesën tënde dhe mendon që po, dhe mua më ka ndodhur kjo, ose thjesht është një gjë reale që të duket vërtet komike. Për mua komedia është vërtet e vështirë për të luajtur. Me kajtë sa kam provuar.
Po gjatë shfaqjes sa patët aksidentet e tjera ose gjëra që shkuan tërës përveç atyre të parashikuarave?
Po. Kishte rënia e zjarrit.
Kishim me vajzën pasardhës saj që do vijë.
Po, rënë në shfaqje.
Kishte goxha incidente edhe të mavjosura.
Kishim
në përkampet. Në përkamp.
Pjesa kur binte zjarrit e kova një ditë në radhë dy herë. Më thënë erdhi Mariusi e shuajti zjarrin. Ne vazhdonim dialogun kur shkonim zjarri u ngrit prapë.
Na bëhet shumë gjë edhe me këmbë.
Ishte shumë e bukur.
Sa të vështirë e patë të bëheshit një me rolin ose personazhin tuaj apo thjesht vetëm të përshtateshit me të?
Normal që ditë pas dite duhet të ndryshonim edhe karakterin tonë, duhet të përshtateshim. Normal si çdo karakter në çdo pjesë teatrale. Nuk ishte e vështirë, po ja dolëm.
Nga 1 në 10?
Ishte
nga 1 në 10.
Ishte edhe e vështirë.
9.
Po. Sepse ti fillon të lesh pas personalitetin tënd, jetën që ti bën, rutinën, dhe fillon me karakterin atij personazhi.
Të mendosh fiks në kapucët e Nasradinit.
Në kapucët e Nasradinit. Dhe duhet mendosh, të analizosh dhe të veprosh brenda shumë pak sekondave si një njeri tjetër.
Kur e dini që të njëjtën shfaqje kanë gjetur në skenë edhe aktor me emër si Ronjir Zalla, Gencë Nela e Bujara Shiriu, madje kanë sjellë edhe në Korçë. Ky fakt që mund t'ju krahasojnë me ta, ju step apo ju motivon?
Ja,
na motivon.
Normalisht na motivon. Sepse është një shfaqje që dhe ju e thatë që e kanë vënë në skenë disa aktor me emër në vendin tonë, dhe ne duke parë trupën tonë, një trup amatore, me një shfaqje të guximshme, ne na super motivon edhe jemi super krenar që kemi bërë këtë punë.
Audienca juaj kishte shumë dëshmëri moshash, por duke qarë që moshatarët tuaj mbi zotronin, do t'ju pëlqente më shumë sikur shfaqja të ndiqej nga njerëz të rritur më shumë se sa nga adoleshentët?
Shiko, njerëzit e rritur që vinë në teatr kanë më shumë kulturën e teatrit, se vërteta. Ja. Kemi presore. Njerëzit më në mosh, të themi, kanë më shumë kulturë teatrit dhe e dinë se çfarë ndodh në teatr. Dërsa të rinjt janë për herë të parë që vinë në teatr, disa gjëra ndonjëherë nuk mund të kuptojnë. Por ne na pëlqen vërtet që të kemi shumë lëshmëri moshash. Ne ishim shumë të lumtur që kishim edhe të rinj, edhe njerëz më në mosh. Pra kishte nga edhe fëmijë kishte në disa ditë. Muam pëlqen që ishte një shumë lëshmëri. Do doja të ishin të gjitha grupet e moshave.
Do donim të ishin më shumë nga moshat e mëdha, për shkak se le të themi që nuk kishin besim tek forca tona edhe patëm një si zhgënjim në thonjza. Shkak se nuk kishte aq pjesëmarrje sa duke nga ato mosha që preferonin.
Nga publiku i qytetit.
Aq.
qeshëm dhe u kënaqur me prapësitë që u ndodhën në skenë. Por përdetë
ti ke qeshur 3.
Vetëm 3. Por për tetë qeshurës, çfarë duhet të marrim me vete para se pasi të dalim nga teatri? Cili është mesazhi i kësaj komedie?
Tani, mesazhi i kësaj komedie për mua ishte që kjo komedi tregoi publikut, po ashtu edhe profesionistëve që merren me aktrimin, regjin dhe çdo sektor tjetër që teatri ka, që në të vërtetë janë disa gjëra mbrapa në skenë që nuk ndodhin në mënyrë të rastësishme, ndodhin në mënyrë të rastësishme. Por jo çdo gjë shkon vaj në mbrapa skenë. Mund të ketë momente që mund të bjerë skenografia, do të thënë ka momente që shfaqja çeton, dhe jo për fajta aktorëve, por thjesht probleme teknike. Por kjo ndeshte të ishte edhe një mesazh tjetër ku i tregonte gjithashtu profesionistëve në tepër që duhet të jemi më me këmbë në tokë, sepse çdo njeri ka rolin e tij, ka peshën e tij në teatr, nuk duhet marrë seriozisht. Dhe nuk duhet të fluturojmë shumë se ç'duhet.
Për pak fjala ajo që do shkoj tërës, gatituni për tërësin e radhës.
Ku do t'ja dedikoni drejt për drejt meritat e shfaqjes?
Grupit dhe profesores.
Mamit.
Kënaqësi. Faleminderit që ishit me ne sot.
Faleminderit ju.
Tuarit e radhës janë
Marius Hajdajar,
Dionis Vitollari, Sandri Zavalani.
Unë kam një pyetje për ju. A do të ishte kaq përqeshur në qoftë se shfaqja do të shkonte vërtet për tërës?
Le të themi shfaqja shkon për tërës. Nuk do të ishte kaq përqeshur në qoftë se do të shkonte për tërës. Po të na ikte edhe nga duart, se kjo pak e kishte edhe titullin shfaqja shkon për tërës. Të ikte edhe nga duart shfaqja shkon për tërës, pra nuk e di çfarë do bëj. Do e linim, aty do ishim papionin dhe do ishim në shtëpi.
Nëse e shohim me syrin tuaj nga brenda, është më e bukur shfaqja apo rrugëtimi deri tek ajo? Do të thënë provat, realizimi, emocionet.
Okay, po përgjigjem unë pastaj ta jap në ty nderuar. Atëherë le të themi ky është një projekt që kemi nisur që në vitin 2022, fillim dhjetori le të themi. Rrugëtimi është patjetër emocion me vete. Ato provat e tavolinës kur mbledheshin të gjithë së bashku, kur edhe në kafe, sepse nëse un kam këtë si synim, nëse marr një projekt ose le të themi gjithë grupi, futemi me koklet themi këtij projekti, sepse çdo vepër nëse nuk i kushton rëndësi apo nuk ka rëndësinë e saj, atëherë nuk ka sukses dhe nuk ka produktivitet. Këtë e kishte edhe kjo shfaqje dhe pati sukses. Vërtet e kishte emrin shfaqja shkon tërës, por aman pati një sukses dhe do të rikthehet sërish.
I lumt.
Unë mendoj se të dyja kishin atë procesin e tyre. Por më shumë kur ishim gjatë provave se sa në shfaqje, mendoja unë. Më pëlqente më shumë rrugëtimi kur vazhduam. Ishte shumë mirë, më pëlqeu. Kështu do vazhdoj edhe më tej.
Do një mendim tjetër?
Jam dakord me parafort.
Cili
për ju
është
vetëm
vështirësi ndihmë në këtë ndërmjet shumë shumë? A jeni të vetë në rolet tuaja ose akoma më mirë? Gjendeshi në këtë role edhe në jetën e përditshme?
Në fakt po. Mendoj se po, mund të gjendesh edhe në jetën e përditshme.
Patjetër, shiko. Ne ato role që zgjodhëm, le të themi na përputheshin me dhe me karakterin që kemi dhe në jetën e përditshme. Por që roli do që të futesh pak në atë petkun e rolit, le të themi të futesh me kokë atë rolin, nëse do që ta nxjerrësh mirë dhe nëse do që të ketë sukses. Ne le të themi këtë bëm. E përvecuam këtë rol, flisni me rolin dhe u bëm njësh me këtë rol. Unë me këtë jetoja, dilim për kafe me Ergisin, ori them si ta bëj, kam mirë, më qëndron mirë kjo batutë apo se kam mirë? Jo, do ta ndrojmë. Jo, e bëjmë njësh, e bëjmë njësh dhe doli, erdhi finale.
Cilat ishin emocionet para premierës dhe a e përfituronin suksesin që pati shfaqja?
Le të themi, shiko. Suksesi e kishim menduar një farë suksesi se do të kishte, sepse kishim punuar fort për këtë vepër, për të shfaqje dhe e mendonim që do të dilte mirë dhe vërtet kjo doli. Emocioni patjetër, emocion do të kesh në çdo shfaqje, nuk e di unë, në çdo shfaqje që kam dhënë është si të jetë era ime e parë që dal në teatr. Nëse nuk e ke këtë ndjesi, nëse del për herë të parë ose le të themi në çdo vepër që merr, atëherë nuk do të ketë sukses. Emocioni të sill tek suksesi.
Un kam një pyetje për të tref. A shih në si pjesë të karrierës aktrimin apo vetëm si një hobi? Do të nisim nga fundi.
Tani është shpejt të flasim për të pjesë, po un pasion e kam aktrimin, sido qoftë. Do shpresoj që të shkoj në akademi, është do jetë pasion për mua dhe në të ardhmen aktrimin do ta shikoj.
Edhe do ta shikoj aktrimin, po do ta shikoj më afër se Sandri shikon pak më larg. Aktrimin e shikoj si një profesion, si një punë, është gjithçka ime, le të themi. Që kur se Rin Show ishte ai që na nxori. Vërtet kishim spikator dhe më shfaqet më përpara, por që Rin Show na spikati dhe vërtet po e ndjekim këtë rrugë dhe shpresojmë që të arrim diku me këtë rrugë. Unë shikoj si profesion në të ardhmen. Dhe do të vazhdoj akademin për regji teatri. Dhe do shihemi.
E pas ke ndarë mendjen.
E mbajmë pyetjen apo ta themi prapë?
E mbajmë. Unë këtë profesion nuk e shikoj si hobi, e shikoj si punë. Dhe këtë gjë do ta vazhdoj në të ardhmen. Dhe unë do vazhdoj akademinë arteve si shokët e mi për aktrim.
Duke mashkas nga titulli i shfaqja që shkon për tërës, do të doja të pyesja, në këtë shfaqja apo dhe në shfaqjet e tjera ku keni marrë pjesë, cilat kanë qenë vështirësit me të cilat jeni ndeshur dhe çfarë ka shkuar për tërës, tamam?
Atëre, shfaqja shkon tërës i nëzirte në padu me thënë ato problematikat që na shfaqen në zdo, dhe të themi zdo shfaqje tjetër që kemi dhe, janë këto problemet në skenografi, apo ngatrimi tekstit, arrimi tekstit, batuta nuk e thënë, do të thënë që nuk e themi siç duhet apo nuk vjenim në publik. Edhe kjo i nxirrte në pato të gjitha ato problemet që kemi pasur me ato shfaqje, le të themi profesioniste me një trup të mirë. Kjo vërtet ishte një trup amator, apo nxirrte në pato gjithë problemet që mund të ketë një trup profesioniste.
A mendoni se arritët prishmërinë e spektatorëve dhe çfarë mendoni se duhet përmirësoni për shfaqjet e tjera?
Atëre shikoj. Kulmi nuk le të themi perfeksioni është ndonjëri pamundur, por që na arritëm aty ku duhet, arritëm mjaftueshëm mirë, u pëlqye si në syrin e publikut amator, po dhe atij profesionist. Morëm me të vërtetë fjalë shumë të mira si nga aktorët profesionistë që na erdhën edhe në provë gjenerale, edhe në provat që na shikonin çdo ditë, sidomos edhe në shfaqje në premierë. Arritëm aty ku duhet, ne jemi të kënaqur dhe do ta rikthejm sërish dhe në shkurt sepse po shohim që ka interes për këtë shfaqje. Dhe do ta vazhdojmë edhe në qytetet e tjera dhe shpresojmë që të jetë një tur kjo shfaqje, të mos mbyllet me kaq.
Sa më shumë suksese. Por edhe një pyetje e fundit që ja bëjmë dhe grupit më përpara. Kujt do t'ia dedikoni drejt për drejt meritat e shfaqjes?
Të flasin.
Po. Patjetër. Kush të doj?
Meritat i takojnë profesore Blertës. Punën e madhe që bëri që u mor dhe me ne gati 3 muaj, lodhje pa parë për te, por dhe për ne si të thuash. Faleminderit.
Gjithashtu dhe falënderimet ja dedikojmë profesore Blertës. Ajo u ndua, si të thuash, lodh me ne duke arritur qëllimin që të arrinim ne deri këtu ku jemi sot.
Shiko, ky grup u rrit dhe u lind, le të themi spontanisht. Lindje e gjitha si një muhabet kafe dhe më pas arritin në këtë produktive atit apo në këtë sukses që patin në ditë e sot. I gjithë meritat i meritojnë të gjithë grupit. Profesore Blertës pa tjetër, regjizore sonë e cila u moru, përkushtua, për bashku bëm të gjithë një familje. Profesorit Bardi Pojani i cili u mor me të gjithë lëvizjen skenike edhe ai u lodh me ne por që u kënaqëm dhe njëkohësisht, kaluam momente të bukra, kaluam vitin e ri së bashku, kaluam ditëlindjen time, le të them. U bëm të gjithë familje. Në qoftë se në një vepër apo në një projekt i cili merr nuk është kjo ngrohtësia, le të themi, familjare, atëherë nuk do të ketë sukses. Ne e patëm këtë gjë dhe ja ku jemi sot.
Faleminderit.
Faleminderit juve.
Dhe më në fund dy vajza që janë pjesë e podcastit për sot, Brisilda Oxhalli dhe Ildiana Teneshexhi, mirë se erdhët.
Mirëmëngjes. Atëherë po nisim direkt me pyetjet. Për disa prej jush është eksperjenca e parë aktoriale, e për disa të tjerë jo. Si u ndjet kur dëgjoni të publikun që nuk i ndalonte të qeshurat? A ju bëri kjo eksperjenca mendoni edhe një herë profesionin tuaj në të ardhmen?
Për mua ishte pasion shoqëtisë e parë që ngjita në skenën e teatrit.
Dhe thjesht ishte shumë ndjesi e bukur. Dëgjonim të gjithë Duart Rokisnin, dëgjonim që të pëlqej shfaqja jona. Dhe po e vërtet që më bëri ta mendoj edhe një herë këtë profesion. Për ta ndjekur në të ardhmen.
Për mua nuk ishte era e parë sepse kam marrë pjesë edhe një herë tjetër në një shfaqje, kam pasur një rol dytësor tek Vatrania Ruar. Nuk ishte një vepër e zhanrit komedi, por që jam mësuar me skenën, le të themi, edhe me publikun, edhe ato emocione sigurisht që janë, jo aq të forta sa në fillim, por që gjithsesi janë aty kudo. Edhe mendoj që suksesi i një komedi qëndron pikërisht tek të qeshurat e publikut. Dhe kur shikon që ata nuk ndalojnë edhe duart rokasin pafund për të gjithë personazhet që dalin në skenë, mendoj që ja ke arritur qëllimin.
Brisilda, si ishte të luaje me një partnere që po të vitë të rolin?
Nuk ishte edhe aq e lehtë, sepse sigurisht unë kisha rolin e një aktore profesioniste, ndërsa Ilda ishte thjesht një inspektore e cila, le të themi, në një mënyrë u detyrua të merrte rolin tim. Dhe sigurisht mua kjo që nuk më pëlqente, kështu që luftonim, në thonjza, të dyja për atë rol. Që duhet të bëja më të mirën që të mund t'ja merrja rolin nga Duart.
Po ndërkohë që mua më pëlqeu shumë roli i saj, përsa ko ajo nuk ishte dhe kështu doja unë që ta bëja më pas.
Ndërsa unë kam një pyetje për Lilianën, është më vështirë të përpiqesh të aktrosh mirë apo të përpiqesh të aktrosh sikur nuk di të aktrosh?
Për mendimin tim është më e vështirë e dyta, të përpiqesh sikur nuk di të aktrosh, sepse duhet fillimisht të përshtatesh me rolin që ke dhe më pas të bësh dhe sikur nuk di të aktrosh.
A kishte kimi grupi se në skenë duhet të tregoni të kundërtën? Domethënë, ju të dyja si kishit marrëdhëniet?
Ne të dyja jashtë skenë e kishim marrëdhënie shumë të mira me njëra tjetrën, ndërsa brenda në skenë kërkohej dhe detyroheshim që të riheshim apo të ziheshim me njëra tjetrën, kishte shumë të plasje mes nesh.
Po, është e vërtet ajo që tha. Vërtet ne në skenë ishim duke u përleshur edhe ajo që përcollëm tek publiku dha idenë sigur ne edhe jashtë, domethënë jo në skenë, kishim të njëjtën marrëdhënie, por kjo nuk është fare e vërtet. Ne shkonim shumë mirë me njëra tjetrën. Nuk shërbëtet.
Brisilda, si e duroje fshikullimat nga Jorgoja? A të kanë lënë shenja apo a është do sakrificat dhe nuk e ke bërë fare?
Në dukje ishin goditjet e forta, por që duke kaluar shumë kohë në prova, u mësova dhe mja krijuar dhe reflekse tani e di dhe ku më godet. Po që shenja nuk ka lënë, sigurisht mund më ke dhembur në fillim, po që është ajo që theti arti do sakrifica. Sigurisht.
Si pjesëmarrëse dhe në Rin Show, e keni pasur përballimin me emocionet e skenës pak më të lehtë apo më të vështirë, duke pasur parasysh se e kishit vëmendjen kryesore ju këtë radhë?
Unë e thash dhe më parë, nuk ishte era e parë dhe jam mësuar me skenën, por prapë ato emocionet janë edhe dua të them që deri në ditën e tretë emocionet kanë qenë shumë të forta, edhe disa minuta para fillimit të shfaqjes ishim gjithkohës duke u dridhur edhe pavarësisht se dy ditë para mund të kishim dalë shumë mirë, edhe ditën e tretë dishim mirë do dilnim, por që prapë emocionet ishin, kuptohet. Po Rin Show na ka ndihmuar mjaft, sepse Rin Show ishte fillesa e gjithçkaje.
Dhe unë mendoj njësoj si Brisilda, sigurisht që emocionet ekzistojnë, por mendimin tim mua më kanë bërë më të lehtë sepse kanë qenë emocione pozitive, jo ato emocione që të stepin dhe të bëjnë që të kesh turp apo.
Kam edhe një pyetje të fundit, e cila është e ndryshme nga ajo që ju bëm grupeve të tjera. Ku do t'ja dedikoni drejt për drejt meritat e shfaqjes?
Sigurisht grupit dhe profesores për punën e palodhshme që ka bërë me ne gjatë tyre 2 muajve.
Është e vërtet, profesore Blerta i meriton të gjitha meritat dhe falënderimet, sepse nuk është e vështirë, nuk është e lehtë më fal të punosh me ne, sepse jemi dhe të rinj. Nuk është as e lehtë, po nuk është as e vështirë, sepse ne arritëm të përshtatem. Ne arritëm të përshtateshim. Megjithatë, duke qenë se nuk kemi një trup e formuar mirë, sigurisht kishim dhe ne vështirësi tona. Profesore Blerta ja doli, ja arriti fillimit. Sigurisht edhe grupi i takon meritat sepse arritëm të krijonim atë ansamblin që qëndron në thelb të teatrit dhe Ja dolëm.
Se Ergisin anëzori nga skenari, ka edhe një pyetje. Hajde.
Përshëndetje Brisilda, mirë se erdhe në podcastin
ton. Përshëndetje inspektor.
Një pyetje nga fansat. Unë si publik pash që kishte disa incidente dhe pash që kishte neft. Si arritet të përshtatesh ti me neftin?
Ti e pe neftin.
Jo, nuk e pash
neftin.
A përshtate me skenën me neftin? A rëshkite në njerë duja të pyetja?
Po, arrita të krya një marrëdhënie shumë të mirë me neftin.
Shumë faleminderit.
Jo, faleminderit ti, po edhe në provë generale në ndodhi diçka e këtij.
Po, më ndodhi në mua.
Si ishte mbyllja më e bukur. Se ndodhi dhe të djela, jo, që ra shumë, kështu që.
Nefti do të jetë gjithmonë me ju.
Falenderojmë neftin.
Ju falenderojmë.
Tani, dhe një lajmërim. Shfaqja që shkon për tërës, kthehet në datën 24, 25 dhe 26, në datën në ndonë Zakoqa Jupi dhe ju mirë presim për sëri.
Shkurt.
Shkurt këtë muaj.
Shkurt, pra.
Faleminderit që na ndoqët, ky ishte podcasti jon, let pages take you places.
Places.
Adios, muchachos.
Afshim.